Blaðsíða 41. Orka. Hvaðan kemur heita vatnið í krönunum? Hefurðu hugleitt hvaðan rafmagnið kemur þegar þú kveikir á ljósaperu? Hvernig var þessi orka til? Finnst þér það sennileg skýring að við getum kveikt ljós af því að það fellur úrkoma á hálendinu? Í vatnsaflsvirkjunum er vatn látið falla úr hærri stöðu í lægri stöðu til raforkuframleiðslu. Hægt er að breyta orku úr einni mynd í aðra. Í daglegu lífi birtist orka okkur í mörgum myndum. Raforka knýr vélar af ýmsum stærðum og gerðum, kveikir ljós á peru, býr til varma í rafmagns eldavélum og kveikir á geislaspilaranum. Varma orka lætur vatn sjóða og efna orka í eldsneiti knýr bíla, skip og flugvilar. Hver sem orkan er, hefur hún þá eiginleika að hreyfa, hita, kæla eða breyta einhverju á einhvern nátt. Í þessum kafla skoðar þú orkuna og margvíslegar myndir hennar. Spáðu í þetta. Þú getur kveikt á tölvu af því að það fjall úrkoma uppi á hálendi Íslands. Orkulindir á Íslandi. Rifjaðu upp í huganum hversu mörg raftæki þú átt. Hversu marga lítra af heitu vatni heldurðu að fjölskylda því noti á hverjum degi? Íslendingar nota mikla orku. Við þurfum orku til þess að hita hús okkar, til þess að knýja bifreiðar, skip og flugvélar og í iðnaði. Til þess notum við einkum raforku, heitt vatn og innflutt eldsneiti. Aðal orkulindir Íslendinga og þær einu sem við nýtum að einhverju marki, eru vatnsafl og jarðvarmi. Flest heimili á Íslandi eru tengd rafveitu. Mörg heimili eru tengd hitaveitu og þannig er heitt vatn leitt að húsunum og varmi heita vatnsins notaður til þess að hita upp húsnæðið og oftast er það líka notað sem neysluvatn. Á sumum svæðum landsins er raforka notuð til húshitunar. Stærstur hluti þeirra raforku sem við framleiðum er notaður í iðnaði, aðalega við álframleiðslu. Íslendingar flytja inn verulegt magn af lífrænu eldsneiti svo sem olíu og bensíni til notkunar í iðnaði og samgöngum. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Við Geitháls fyrir ofan Reykjavík er tengivirki háspennulína. Hópverkefni. Orkunotkun víða um heim. Ræðið mismunandi orkunotkun heimila í mismunandi heimshlutum. Hvor haldið þið að noti meiri orku, venjuleg fjölskylda á Íslandi eða Indlandi? Í hverju felst munurinn? Ef allar fjölskyldur í heiminum notuðu jafn mikla orku og við gerum á Íslandi, hvað myndi gerast? Hvaðan þyrfti orkan að koma?